ครับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ของสหรัฐพุ่งแตะระดับราคาปิดสูงสุดเป็นสถิติใหม่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกิจการห้างสรรพสินค้าอเมริกันรายใหญ่เช่นเมซี่สนั้นรายงานผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจนะครับขณะเดียวกันเมซี่สก็ประกาศว่าจะปิดสาขา100แห่งจากทั้งหมด675แห่งเพื่อปรับตัวกับการซื้อของออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นแทนการจับจ่ายที่ห้างโดยที่นักลงทุนตอบรับกับข่าวการปรับตัวของเมซี่สครั้งนี้ในทางบวกนะครับและอีกด้านหนึ่งครับการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษทำให้เกิดข่าวดีทางเศรษฐกิจในบางเรื่องนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นถึง 18% หลังจากเกิดเหตุการณ์ Brexit หรือการลงประชามติให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปโดยนักท่องเที่ยวเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้หวั่นเกรงกับข่าวการก่อการร้ายครั้งใหญ่ๆในยุโรปที่ผ่านมานะครับอังกฤษยังได้ข่าวดีจากความสนใจที่หลายประเทศต้องการทำสัญญาการค้ากับรัฐบาลลอนดอนด้วยประเทศเหล่านี้จำนวนมากนั้นเป็นสมาชิกกลุ่มเครือจักรภพที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษเช่นกาน่าซึ่งนักวิเคราะห์เห็นว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจแบบใหม่นี้จะช่วยยกระดับทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในประเทศยากจนหลายประเทศในเครือจักรภพนะครับและที่อังกฤษเช่นกันครับหนุ่มหน้าใสวัย25ปีที่ชื่อฮิวริชาร์ดลุยส์กรอสเฟเนอร์รับมรดก 9,000 ล้านปอนด์จากบิดาซึ่งเป็น Duke of Westminster และทำให้เขากลายเป็นเศรษฐีพันล้านที่เด็กที่สุดในทำเนียบเศรษฐี400คนแรกของโลกจากการจัดอันดับของสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับนอกจากนั้นเขายังรับตำแหน่งศักดินาเป็น Duke of Westminster คนต่อไปหลังจากที่บิดาเสียชีวิตไม่กี่วันก่อนด้วยครับมาที่กิจการน้ำมันบ้างนะครับหน่วยงาน International Energy Agency คาดว่าความต้องการน้ำมันโลกในปีหน้าอาจจะต่ำกว่าที่พยากรณ์ไว้เพราะเศรษฐกิจโลกน่าจะได้รับผลกระทบด้านลบจาก Brexit ครับ IEA คาดว่าความต้องการน้ำมันอาจจะลดลงในปีพุทธศักราช2560มาอยู่ที่ 1,200,000 บาร์เรลต่อวันจาก 1,400,000 บาร์เรลก่อนหน้านี้ IEA ประเมินว่าความต้องการจะอยู่ที่ 1,300,000 บาร์เรลในปีหน้านะครับการปรับลดประมาณการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ลดประมาณการเศรษฐกิจโลกอันเนื่องมาจาก Brexit ครับและที่ออสเตรเลียนะครับรัฐมนตรีคลังของออสเตรเลียสกอตต์มอริสันประกาศว่ารัฐบาลขอปฏิเสธการยื่นขอซื้อกิจการไฟฟ้าของออสเตรเลียที่ชื่อออสกริดโดยกลุ่มบริษัทจีนโดยให้เหตุผลเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนะครับกลุ่มทุนของจีนคือ State Grid Group และ Infrastructure Holdings ที่ต้องการได้รับสิทธิ์ประกอบกิจการไฟฟ้า 50.4% ในเครือข่ายการจ่ายไฟของ Ausgrid เป็นเวลา99ปีที่ราคาประเมินอย่างน้อย 7,600 ล้านดอลลาร์ครับส่งท้ายกลับมาที่อังกฤษเช่นเคยนะครับบาร์ที่ชื่อว่าจินทับแห่งเมืองไบรตันใช้อุปกรณ์สกัดกั้นสัญญาณโทรศัพท์อุปกรณ์ดังกล่าวนั้นชื่อว่าฟาราเดย์เคสซึ่งทำจากโลหะนะครับเจ้าของจินทับกล่าวว่าที่ทำเช่นนี้ก็เพราะว่าต้องการให้ลูกค้าของตนสนุกกับบรรยากาศที่บาร์และสนุกกับเพื่อนที่มาด้วยแทนที่จะพวักพวนกับโทรศัพท์ของตนผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกล่าวว่าการทำเช่นนี้ไม่ผิดกฎหมายเพราะไม่ได้แทรกสัญญาณการใช้โทรศัพท์และร้านอาหารและบาร์อีกหลายแห่งทั่วโลกก็ใช้เทคโนโลยีนี้ไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน